Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad, me oleme kahekesi siis täna ja lugemas Mattes evangeeliumi 16. peatükki. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja õnnistust kõigile kuulajatele meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt!
Ja nagu ikka meil tavaks on, alustame siis palvega. Kallis taevaisa, me täname sind selle päeva eest, täname selle võimaluse eest ühes koos koguneda sinu sõna juurde, lugeda seda, mõelda nende sinu öeldud sõnade peale ja palume, et sa õnnistaksid seda sõna lugemist, teeksid meile elavaks need sõnad, et igaüks, kes kuuleb neid ja kes loeb, et ta saaks eriliselt puudutatud. Palume seda sinu kalli poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen.
Ole hea, Anton. Alusta siis, Mattuse 16.
Siis tulid varisarid ja sadusarid Jeesuse juurde teda keusama, nõudes, et ta neile näitaks tunnustähe taevast. Aga tema kostis ning ütles neile, õhtu tulles te ütlete, head ilma tuleb, sest taevas punab. Ja hommikul te ütlete, täna tuleb raju ilm, sest taevas punab ja on pilves. Taeva nägu te oskate küll mõista, kuid aegade tunnustähti te ei suuda mõista. See kuri abielurikku ja tõu kotsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui profet Joona tunnustäht. Ja ta jättis nad maha ning läks ära.
Kui nüüd tema jüngrid olid jõudnud vastaskaldale, olid nad unustanud leiba kaasa võtta. Aga Jeesus ütles neile, vaadake ette, hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Siis nad arutlesid ise keskis ja ütlesid, see käib selle kohta, et me ei võtnud leiba kaasa. Jeesus märkas seda ja ütles, te nõdra usulised, miks te arutlete ise keskis, et te ei ole leiba kaasa võtnud? Kas te veel ei saa aru? Eks te mäleta neid viit leiba 5000 ja mitu korvideid te saite ning 7 leiba 4000 ja mitu korvideid te saite? Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei rääkinud leivast, kui ma käskisin teil hoiduda variseride ja saduseride haputaignast? Siis nad mõissid, et ta neil käskis hoiduda mitte leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest.
Aga kui Jeesus tuli Filippose Kaisarea aladele küsistama jüngritelt ning ütles, kelle ütlevad inimesed minu inimese poja olevat? Nad vastasid, mõned ütlevad, et sina oled Risti Johannes, teised, et Eelia, aga teised, et Jeremia või üks profetitest. Tema ütles neile, aga teie, kelle ütlete minu olevat. Siimon Peetrus vastas ja ütles, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles talle, õnnis oled sina Siimon, Joonase poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle ka, sina oled Peetrus ja selle kalju peale ma ehitan oma koguduse ning surmavalla väravad ei võida seda. Ma annan sinule taevariigi võtmed ja mis sa maa peal seot, see on taevas seotud, mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. Siis ta keelas oma jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema Jeesus on Kristus.
Sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jerusalemma ning palju kannatama vanemate, ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning et ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üles. Siis Peetrus võttis ta ise pänis, hakkas teda noomima ja ütles, Jumal hoidku issand, ärgu seda sulle juht sündigu. Aga tema pöördus ja ütles Peetrusele, tagane minus saatan, sa oled mulle pahanduseks, sest sa ei mõtle nagu on omane Jumalale, vaid nagu on omane inimesele.
Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku end ning võtku oma rist enda peale ja järgigu mind. Kes iganes oma hinge tahab säästa, see kaotab selle. Aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Mis head on inimesel sellest, et kui ta ka kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks, või mis luna hinda võib inimene anda oma hinge eest, sest inimese poeg tuleb oma isa auhiilguses oma inglitega ja siis ta tasub igaühele tema tegusid mööda. Tõesti ma ütlen teile, neist, kes siin seisavad, on mõned, kes ei maitse surma, enne kui nad näevad inimese poja tulevat oma kuningriigis.
Aamen. Ja nüüd kallid kuulajad, me lähme korraks muusikalisele pausile, et tagasi tulles juba siis vaadata salmi aaval Matteuse 16. peatükki. Tuletan veel meeldega, et meil on ka kirjakast me kodulehel, kust saate siis saata meile täiendusi, oma mõtteid, parandusi ja me loeme need ette sinu otse-eetris. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja loeme siis täna Matteuse evangeeliumi 16. peatükki. Ja hakkame siis vaatama salmi aval. Matteuse 16, esimene salm. Tuletan veel meelde selle kirjakoha iga ühele, kes on ka raadiot kuulamas. Psalmide raamatu esimene peatükk ütleb siis nii. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peale või istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes suurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. See on meil praegu siis päevan uurimine. Ja ööine uurimine tuleb meil siis 10 õhtul, aga igal juhul tahame kinnitada julgustada igat ühte, et oled õnnis, kui sa uurid Jehova käsu seadust päeval ja öösel, ööd ja päevad. Ja ma luen siis esimene salm. Siis tulid variserid ja saduserid tema juurde, teda kiusama nõudes, et ta neile näitaks tunnustehte taevast. Aga tema kostis ning ütles neile, õhtu tulles te ütlete, head ilma tuleb, sest taevas punab. Ja hommikul te ütlete, täna tuleb raju ilm, sest taevas punab ja on pilves. Taevanägu te oskate küll mõista, kuid aegade tunnustähti te ei suuda mõista. See kuri ja abielu rikkuja tõug otsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui profet Joona tunnustähte. Ja ta jättis nad maha ning läks ära.
Ja sobivaks siis kirjakohaks selle tunnustähe nõudmise juurde ja üldse kogu selle 16. peatüki alguseks, mis räägib väga palju usust ja usust Kristuse lunastustöös ja Messiasse, Kristuse veresse, on siis esimene Korintuse 1.22, kus Paulus ütleb niimoodi, sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganaile jõledus, kuid neile nende seast, kes on kutsutud nii hästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Ehk siis juudid nõudsid tunnustähti selle kinnituseks, et Jumal on Jeesuse valinud Kristuseks, Messiaks, Jumala pojaks saatnud lihasse ja maailma ja meid lunastama. Ja nad ei uskunud sellesse, sellepärast ka tunnustähtede nõudmine ja kiusamine, issanda kiusamine, teenud meile tunnustäht, siis me usume. Aga issand ei eelda, et meie imede ja tunnustähtede kaudu usume, sest ta ütles, et uskuge nende tegude pärast, mida ma teen, aga nad ei uskunud ka nende tegude pärast, vaid nii nagu me siin lõpus näeme, et see on pühavaimu ilmutus, mille kaudu inimene võib uskuda. Ja ta ütleb, et
palun jätkada.
Et ta ütleb, et mitte liha ja veri ei saa seda ilmutada, et siis ükski tunnustäht, ükski imetegu, ükski maine lihalik asi ei saa seda kinnitada, vaid Jumal saab seda püha vaimu läbi kinnitada neile, kes siis usuvad ja tahavad uskuda Kristusesse Jeesusesse.
Ja vaatame ka seda siin, et variserid ja saduserid tulid tema juurde teda kiusama, ütleb esimene salm. Kiusad nõudes, et ta neile näiteks tunnustähte taevast. Siin on nüüd jut käib siis taevas, siin on nagu mitmekorda mõte selles, et aga ka, miks siin Jeesus hakkab ka rääkima, aga tema kostis neile, õhtu tulles te ütlete, head ilma tuleb, sest taevas punab. Hommikul te ütlete, täna tuleb raju ilm, sest taevas punab ja on pilves. Taevanägu te oskate küll mõista, kuid aegade tunnustähti te ei suuda mõista. Fariseeride kirjanud tulid sinna teda kiusama, et näita meile taevast tunnustajate. No mida taevast võib tunnustajate näidata, tuleb üks pilvekene, jääb seisma kuskil, eks ole. Nii nagu võib-olla no, mõtlesin midagi sellist, et tuleb mingi pilv. Või mõtlesin, et mõni täht tuleb, hakkab seal taevas liikuma. Või veel midagi kolmandat või neljandat. Aga mõte oli neil see, et nad tulid Jeesust kiusama. Kui nad oleks tulnud sellise südamega Jeesus juurde, nii kui üks Jumal laps tuleb Jumala kartuses, alanduses, teades, et ma vajan päästa, et ma vajan abi, et oma eluga edasi minna, et muutuda, siis on hoopis teine hoiak. Aga varisedel olin selline, nad tulid teda kiusama ja ütlesid, näita meile taevas mingi tunnustajate. Kujutage ette, taevas, et võt, ja küll ma usun, aga võt nüüd tee siia taevasse midagi, eks ole. Ja Jeesus vastas neile.
Ja Paulus ütleb, et...
Ja palun.
Et Paulus ütleb, et me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust, ehk siis inimesed, kes tulid Issanda juurde, nad tulid teda kuulama, nad tulid kuulama Jumala tarkust, Jumala õpetust, uut vägevat ja palju variseride kirjad tundmist, palju ületavat õpetust, jumalikku õpetust ja nad tulid ka Jumala väge kogema ja nad tulid paludes, me teame, me oleme lugenud nii palju Mattese evangeeliumit nüüd, et me näeme, kuidas ka sõjapealikust, kuni siis sürofoniikia naiseni tulid, kaanani naiseni tulid siis inimesed Jeesuse juurde otsima tarkust, otsima väge, otsima paranemist ja variseride ja saduseride hoiak oli siis hoopis teissugune. Nad tulid nõudma, nad nõudsid, tee meile midagi, mida meie tahame. Et see oli hoopis teissugune hoiak kui nüüd ühel abi vajaval ja patusel otsival inimesel, see on õigus.
Ja mõtleme ka selle peale, et tegelikult väga suur ime on juba see, vähemalt mina saan aru, väga suur ime on see juba ja väga hea asi, kui keegi võtab ja seletab sulle lahti Jumala teod, Jumala sõna mõtteid, nii nagu Jeesus tegi neile ja õpetas neid siis nende pühakirja alusel, see on juba väga suur imes, nad ütlesid, et see inimene ei räägi mitte lihtsalt sõnadega, vaid tal on ka meelevald, et see, mis ta räägib, et see on tema sees muutub ka elavaks kõik. Tänu Jumalale, et võt selline tunnustajat oleks tegelikult variseridele ka piisanud, kui nad ei oleks tahtnud Jeesus kiusata, vaid oleks võtnud aega natuke kuulata, mida on sellel mehel öelda, mida on messial öelda ja vaadata, kas see läheb sõnaga kokku ja see läks enamus kohtades igal pool, kõik, mis Jeesus rääks, kõik läks kokku Vana Testamendi ja profetite ette kuulutusega. Aga siin oli jah üks liik inimesi, kes tulid ja tahtsid teda kiusata ja nõudsid taevast tunnustajatavad, taevast, et võt, kui sa nüüd ühe ime teed, siis me usume, sest nii seda viisi.
Ja aga me näeme, et see ei aidanud neid uskuda kuni lõpuni välja ja siin on üks huvitav sõna veel kolmandas sõlmis, et aegade tunnustähtid ei suuda mõista. Ja mulle tuleb kohe meelde Daniel, kes kellele Jumal andis mõista aegade tunnustähti. Ja kes on, kelle kaudu Jumal on jätnud meile ka lõpuaegu puudutava raamatu, aga Daniel oli mees, kes siis kolm korda päevas palves oli Jumala ees ja ka Jumalale mitte ainult oma patte, vaid ka oma rahva patte tunnistas, ta otsis Jumalat kotiriides ja tuhas palvetades ja paastudes. Ja selle otsingu tulemus oli siis see, et Jumal õnnistas teda aegade tunnustähtede teadmisega ja ilmutas talle sügavaid saladusi tuleviku suhtes. Et kui inimene läheneb Jumalale, siis sellise otsiva ja alandliku, nagu sa ütlesid, armastava ja uskliku südamega teda otsides, teda paludes, paastudes, siis Jumal kindlasti vastab inimesele ja ta saab oma palvetele vastused ja saab rohkemgi, sest siis Taanilele lähetati ju taevast peaingel Gabriel, kes pidi tulema teda targaks tegema ja ta tõesti andis talle imelised teadmised ja tarkused tulevasi asju, ilmutab ta meile, ütleb Jumala sõna neile, kes teda otsivad, aga siis variseride ja saduseride kohta, kes nõudsid Jeesuselt selle asem, et teda paluda, et teda temasse uskuda, selle kohta ütleb siis Jeesus väga selgelt, et see on kuri ja abielu rikku ja tõug. Ehk siis nende südamed olid kurjad ja abielu rikkumine tähendab Vana Testamendi mõistes siis Jumalast loobumist, ebajumala teenimist ja iseenese teenimist ja selle peale siis ei anna Jeesus neile mingisugust muud tunnustähte kui meeleparanduse tunnustäht, prohvet Joona tunnustäht, ehk siis meeleparanduseks. Ja kõige veel radikaalsem, mida issand siin teeb, ütleb, et ta ei hakanud nendega edasi isegi kemplema. Ta ei hakanud nendega vaidlema, ta jättis nad oma arvamuste sisse ja läks ära koos oma jüngri.
Ja. Prohvet Joona tunnustähest me siin rääkisime, ka me rääkisime siin, see oli Matteuse mitmes peatükk, see nüüd oligi meil. Siin mõned peatükid tagasi oli siin prohvet Joona tunnustähest meil just pikem arutelu, kuid me paari sõnaga veel räägime sellest ka üle. Prohvet Joona tunnustäht oli siis pöördumine.
Matteuse 12.39.
Aha, jah, Matteuse 12.39. Räägime paari sõnaga veel üle siin. Prohvet Joona tunnustäht oli siis see, kus prohvet Joona sai Jumalalt sõna, et ta peab tegema midagi. Ta ei kuulanud Jumala sõna, läks oma teed, siis tänu sellele läks elu väga hulluks. Ta hakkas hukkuma, ka inimesed ümber tema, kes laevas olid, oli oht, et kõik lähevad põhja selle laevaga. Laevas upub, kuna issand tõstis suure tormi. Siis ta kahetses, ütles, mehed, see on minu pärast, visake mind üle parda, siis tuli suur kala, kes neelas ta alla ja siis seal kalakõhus, olles siis kalakõhus kolm ööd ja seal ta palvetas, kahetses ja Jumal kuulis ta palvet ka kalakõhus ja sülitas ta välja kuivale maale, võt selline nimeline pääsemine siis oli Joonal ja siis ta läks ja kuulutas Niineveele meeleparandust, patukahetsust. Ja terve linn võttis kuulda selle Joona, prohvet Joona kuulutuse. Terve linn kõik kahetses pattu, tegi meeleparanduse, riietusi kotiriidesse kuningast kuniga lojusteni välja. Ja selle peale issand pööras selle linna saatuse siis ja see linn, seda linna ei hävitatud. Ja samuti ka prohvet Joona jäi siis Jumala ligi ja selline tunnustaht siis anti sellele sugupõlvele, mille mõte on siis pöördumine issanda poole, patu kahetsemine, meeleparandus ja pöördumine.
Ja Matteuse 12.40 ütleb, et otse kui Joona oli Vaalaskala kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab inimese poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Ehk siis Jeesus ütleb variseridele otse, et see, kellest nüüd Daniel kuulutas või Danielile ilmutati inimese poeg, nüüd see inimese poeg olen mina, ja ka minu siis ristisurm on ette kuulutatud kolm päeva ja kolm ööd, ehk siis ta ootas, et variserid ja usu suhtes temasse meelt parandaksid, nii nagu Niinive inimesed parandasid siis Jehova suhtes meelt usu suhtes Jumalasse ja loobusid oma kurjadest tegudest. Aga me näeme seda, et variseride ja saduseride mõistus oli inimlikult nii rikutud, et nad ei suutnud seda teha.
Jaa. Enne kõike räägitakse alati ja Kristusest, sul on õigus. Enne kõike oli see öeldud neile Joona tunnustajat Kristuse võrdpildina. Aga siis loeme edasi viies salm. Kui nüüd tema jüngrid olid jõudnud vastaskaldale, olid nad unustanud leiba kaasa võtta. Aga Jeesus ütles neile, vaadake ette, hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Siis nad arutlesid isekeskis ja ütlesid, see käib selle kohta, et me ei võtnud leiba kaasa. Jeesus märkas seda ja ütles, te nõdra usulised, miks te arutlete isekeskis, et te ei ole leiba kaasa võtnud. Kas te veel ei saa aru, eks te mäleta neid viite leiba 5000 ja mitu korvitäit te saite ning 7 leiba 4000 ja mitu korvitäit te saite. Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei rääkinud leivast, kui ma käskisin teil hoiduda variseride ja saduseride haputaignast. Siis nad mõissid, et ta neil käskis hoiduda mitte leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride haputaignast.
Ja me näeme siin, et issand kasutab kohe seda ka variseride kiusu ära jüngrite õpetamiseks. Ja Jumala sõna ütlebki, et Jumal pöörab kõik heaks nende jaoks, kes teda armastavad. Ja siin me näeme siis seda, et jutt tuleb haputaignast. Kui me vaatame piiblist, mis asi on haputaigen ja miks ta seda haputaignat siis nüüd võrdleb variseride õpetusega, siis juba teises Moosese raamatus 12.15 ütleb, et kõrvaldage hapud haigen oma kodadest, kui te sööte hapnemata leibade pühal, sest igaüks, kes esimesest päevast seitsmeda päevani sööb hapud haignet, selle hapnenud, selle hing hävitatakse Iisraelist. Ehk siis see oli päris tõsine asi, see variseride taigna järgi käimine, mitte lihtsalt, viide on väga tõsine. Ja siin ta siis ütleb, et ka roaohvriks hapudaigen ei sobinud, mesihapudaigen ei sobinud roaohvriks. Ja Paulus ütleb siis hapudaigna kohta väga, väga, väga tõsise sõna, et pühkige välja vana hapudaigen, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata, sest ka meie paasadal Kristus on tapetud. Ja esimene Korintase 5.8, siis pidage pühi mitte vana hapudaignaga, mitte pahedega kurjuse hapudaignaga, vaid puhtuse ja tõe hapudaignaga, sest pisut hapudaigen teeb kogu taigna hapuks.
Ja.
Et Piibel ja Markuse 8.15 ütleb veel, et hoiduge variseride hapudaignast ja Heroodese hapudaignast. Ehk siis me näeme, et kaks asja, millest issand vältimatult käskis hoiduda, on siis poliitika ja kristlus, ehk siis Heroodase hapudaigen on väga selgelt poliitika ja kristlus. Ja teine asi, mis ei sobinud üldse kokku, on inimlikud arvamused ja kristlus, ja. Ehk siis religioon ja kristlus.
Ja ma tahtsin veel vahele öelda siin, et... Paulus ütleb ka teise Korintuse kirjas 5.17, nii siis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud, uus on sündinud. Vaatake, siin on see mõte ka Kristuses, kui me tuleme Jumala juurde, siis Jumal sünnitab meid uuesti, sisemise inimese poolest me sünnime uuesti ja nüüd on juba uus inimene, kes meie sees elab, uus sisemine inimene, kes on loodud, kes on sünnitatud Jumala vaimu poolt. Ja see on juba teissugune. Nüüd me enam ei võta midagi vanast selles mõttes kaasa. Meil jääb küll vana ihu ja kõik vana keskkond, kus me elame, kuid ometi selle kõige sees on see uus. Me näeme seda uut moodi. Me suudame rõõmu tunda koos Jumalaga elamisest. Ja ta ütleb, nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja Galaatia kiri veel ütleb, 6.15 ütleb veel niimoodi Paulus, sest ümber lõikamine ei tähenda midagi, ega ümber lõikamatus, vaid uus loodu. Vaata, kui tähtis on uus loodu. Kui me võtame selle uue loodule midagi kaasa vanast, no mõtleme lihtsalt sellise asja, et me oleme nüüd Jumal lapsed ja võtame natukene midagi kaasa sellest vanast, mis me oleme teinud, siis Jeesus hoiatab sellest, et hoiduge sellest, sest see hapu taigen, kui sa natukene võtad kaasa seda oma uude kristlase ellu, siis see võib minna vaikselt kõik käärima ja lähevad aastad mööda ja me oleme nagu jälle see vana inimene, nii nagu oli, sellepärast Jeesus ütleb, oli ka see paasatalle söömine, pühi välja, kõik oma kojas, kõik hapnenud, kõik hapudaigen viska välja, tee uus taigen ja sama on ka Kristuses, me oleme uus loodu, vana möödunud, vaata, uus on sündinud.
Ja vaata, väga õige mõte, sest et seitsmes salm ütleb, et nad arutlesid ise keskis, ehk siis nad ei küsinud mitte issandalt, vaid nad hakkasid ise keskis oma vana inimesega, siis vana loomusega arutlema, et see käib nüüd selle kohta, et me ei võtnud leiba kaasa. Me teame, et eelnevalt on issand ise seletanud neile ära tähendamissõnu ja kõige loomulikum oleks olnud, et nad oleks siis Jeesuse poole pöördunud ja küsinud, et mis see tähendab. Seleta meile palun ära see tähendamissõna. Aga nad ei küsinud, nad hakkasid oma ette arutlema. Ja inimlikud arutlused Kristusest, nii nagu me teame ja nagu me ka hiljem näeme siin selles samas peatükis, ei aita meil Jumalat tunnetada ega mõista. Ja issand siis ütleb kohe, kõigepealt ütleb neile, te olete nõdrausulised, ehk siis te, nii nagu sa õieti ütlesid, et teie elu ei ole usuelu, vaid te hakkate arutlema. Ehk siis teie ei mõista mitte usu kaudu, teie vaim ei saa ja mõistus ei saa valgustatud usu kaudu minusse, vaid hakkate ise keskis arutlema. Ehk siis väga õige, uus loomus, uus inimene, tema elab usust, õige elab usust ja usust usku, ehk siis usk kasvab usu kaudu. Ja meie elu keskpunkt, kui me elame usuelu, ei ole enam meie omad arutlemised ega veel vähem maailma arutlemised, vaid meie elu keskpunkt on Kristus ja usk Kristusesse ja Jumala sõnasse ja Jumala sõna tõotustesse, selle kaudu me kasvame, ütleb ka Peetrus. Ja me isegi pääseme selle kaudu. Ja siis ta ütleb väga tähtsa sõna veel 9. salmis, et kas te ei saa aru ja kas te ei mäleta. Jumala sõna õpetab meid psalmis 103.2, õpetab meid meenutama kõike Jumala heategusid ja Taaveti lauludes õpetab ka Jumal seda, et me õpetaksime ka oma lastele kõike seda, mida Jumal on teinud, räägiksime sellest, kuulutaksime sellest. Meil on oma perekonnaga selline komme vana-aasta õhtul ja nüüd me oleme ka siis osade koguduse liikmetega seda teinud, et vana-aasta õhtul koguneda ja meenutada siis kõike Jumala heategusid, mis aasta jooksul on toimunud. Ja see kasvatab meie usku siis ja teiseks ütleb issand, et kas te ei saa aru, et ka meie nii-öelda järele mõtlemine, mida issand meile on rääkinud, Jumala sõna pidev lugemine, kasvatab meie usku, kasvatab meie arusaamist ja Jumala tegude meenutamine õpetab meid arusaama sellest, mida issand tahab ja kes issand on.
Ja ütleme ka nii, et kes on juba olnud Kristusega koos mingi aeg, ja kui tulevad uued raskused ja tuleb uued katsumused nii-öelda, siis on tõesti, sa ütlesid õieti, hea on vaadata tagasi ja ma olen isegi nõnna teinud, et vaatan tagasi oma elu peale ja vaatan, et aga mul oli tookord ka ju raske ja issand tegelikult oli ustav ja viis läbi, et tegelikult ei juhtunud midagi hullut, kuigi olukorrad olid nii ähvardavad ja olukorrad olid väga hirmsad, aga ometi kui ma vaatan tagasi, siis ma vaatan tegelikult, Jumal viis kõikidest nendest olukordadest läbi, päev päeva aaval, sammu aaval ja ilusti viis läbi ja võit on ikkagi Kristuse poole peal, sest ütleb nii, kes loodab Jehova peale, see ei jää häbisse. Aga kalli kuulad, me teeme siit ühe musikalise pausi ja oleme üsna pea siis tagasi, et arutada edasi variseride haputaignast ja mis see tähendab. Jääge meiega, tulete veel meelde, meil on kodulehel kirjakast, kellel on võimalus, saatke sinna küsimusi, täiendusi, oma mõtteid ja me loeme nad ette. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Me arutame siis täna Mattuse evangeeliumi 16. peatükki. Ja oleme jõudnud siin siis salmini 11 ja 12, kus siis Jeesus ütleb, kas te siis ei mõista, et ma teile ei ole rääkinud leivast, kui ma rääkisin teil hoiduda variserid ja sadusel haputaignast, siis nad mõissid, et ta neil käskis hoiduda mitte leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest.
Ja issand oli muidugi väga üllatunud nende oma jüngrite käitumise peale, sest ta oli üllatunud nende nõdra usu peale, teiseks, et nad ei mäletanud, mis oli äsja sündinud. Äsja olid kaks korda umbes, üks kord umbes 10 000 inimest ja teine kord umbes 8 000 inimest olid siis toidetud paari kala ja mõne leivaga ja issand oli teinud ime. Ja see ei olnud nende südames kuidagi moodi tõstnud siis Jeesust nagu Jumala poja ja messia sellisesse seisundisse või olukorda, ehk siis nad arutlevad isekeskis, et nad ei sõltud, nad on nagu ei sõltud, temast nad hakkavad oma arutama, et leiba meil ei ole, mis me nüüd teeme. Et selle asemel, et pöörduda issandab Jeesuse poole, kes nendega kaasas käis, kes oli nende kõrval, selle asemel nad hakkavad isekeskis arutlema. Ja see oli just selline variseride ja saduseride komme, ehk siis Jumal oli andnud oma tõotused vanas seaduses, Jumal oli lubanud oma lähedal olu, Jumal oli käis Iisraeliga kaasas ja saduserid ja variserid tegid sellest Jumal Krist või vanaseaduse õpetustest, mis on siis Tooras, viies Moosese raamatus, tegid omad õpetused, mis siis ei sisaldanud, ei elu, ei elustanud inimesi, ei pannud inimesi Jumalat otsima, vaid olid, nagu Jeesus ütles, üks koorem nende seljas, mida need variserid ja saduserid ise siis ei tahtnud mitte näppu otsaga liigutada. Ja sellest ta käskis hoiduda. Muidugi teine asi, millest ta käskis hoiduda, oli siis veel selle Herodase haputaigen, ehk siis poliitika. Ja ma imestan seda, et selle asemel, et nüüd usklikud armsalt ja siiralt teeksid Jumala sõna järgi, ehk siis palvetaksid oma ülemate ja kõige valitsejate eest, et nad võiksid rahuliku elu elada ja hoiduksid eemale poliitilisest tegevusest, sest me teame ju, et poliitika on suhteliselt räpane mäng. Ehk siis selle asemel, et palvetada puhtalt seista issandega koos, selle asemel püütakse minna poliitikasse. Ehk ma küll ei näe, ma imestasin juba noore usklikuna seda ja mõtlesin, et Paulus küll, kui ta seisis valitsejate ees vangina ja ütelda, et me teeksime ühe väikese partei teiega koos. Või ta ei pakkunud kunagi välja midagi sellist, vaid ta kuulutas neile Kristust, Jumala tarkust ja ta ei teinud mingisuguseid sobinguid ega kokkuleppeid maailmaga. Et igal juhul kohe, kui kristlus läheb poliitikaga kokku, ta kaotab oma jõu, kaotab oma pühaduse, kaotab oma väe. Ja nii on toimunud alates siis 4. sajandist Konstantinuse reformidega, kui kristlus segunes maailmaga, poliitikaga, Konstantinus sai kiriku peaks ja sinna see jäi.
Ja kõige selle rikutud kiriku olemasolu ajal on ka tegelikult on olnud kogu aeg ka Jumala kogudus, mis on siis eraldi seisnud ja mis ei ole teinud liitu selle maailmaga. Ega selle hooraga ei ole teinud liitu, vaid seisab eemal, seisab, on eraldatud, on pühitsetud issandale läbi aegade, on liikunud ka see kogudus ja kasvanud ja selle läbi on tulnud inimesed päästele ja selle läbi ka saavad siis taevasse kuningriki. Aga siin ta ütleb väga õieti neile, et hoiduge variseride ja saduseride õpetusest. Vaadake, seda Jeesus mõtleb, et see ongi see haputaigen. Ja mis mõttes haputaigen? See pole mitte selline asja, mis sa korra kuulad, mõtled selle peale ja sinna ta jääb, vaid haputaigen tähendab seda, et selle läheb edasi, see hakkab edasi kasvama, nii seda ei tohigi isegi kuulata ega enda sisse võtta. Miks peab olema selline range selle asja peale? See pärast, et haputaigen, nagu me teame, kui seda natukene satub tavalise taigna hulka, siis ta ajab kõik hapuks. Ja siin on nüüd jällegi selline asi, et me võime mõelda, et see oli sellel ajal 2000 aastat tagasi, et tänapäeval seda enam ei ole. Aga tegelikult me teame, et saatan on see sama, nii nagu ta sellel ajal eksitas inimesi ja püüdis Kristusest eemale saada, nii on ka praegusel ajal. Ja mis siis saduseerid tegid? Vaatame siis üle kõigepealt. Põhiline asja, mis nad tegid, olid see, et nad püüdsid inimesi Kristusest eraldada. Päästjast eraldada ära, et nad ei jõuaks päästjani. Ometi neil on sõna kõik ees, seadused on kõik olemas, rituaalid on olemas, vastav riietus, vastavad templid, kõik on ehitatud, kõik, kus käib Jumala teenistus siis, kuid sellest kõigest jäetakse päästja välja. Ja see on muideks isegi variseride, ei saa ise karu, mis nad teevad seda, aga tegelikult on see, ütleme, vaenlane on tulnud sisse ja vaatame selle peale, et kui see koht, mis kuulub päästjale, kui see on ära võetud, ja sinna pannakse keegi teine istuma, siis see ongi kõige suurem eksitus ja see on tegelikult haputaigen, mis väliselt on tal küll kõik olemas, sõna on olemas, riietus on olemas, templid on olemas, kuid päästja jäetakse kõigesest välja. Nii et olgem tähelepanelikud, see sama asi toimib ka tänapäeval, kus päästja võidakse välja jätta.
Ja see ei toimu kahjuks ainult mitte suurtes kirikutes ja liikumistes, vaid ka täiesti väikestes kohtades, sest kui toimub see, mida saatan püüdis paradise aias Eeva ja Aadamaga teha, ehk siis ta ütles, et teie saate nagu Jumal ja kui inimene siis hakkab seisma Jumala ja inimeste vahel mingisuguse vahendajana, mitte ei vii siis nüüd inimesi Kristuse juurde otse, et inimesed saaksid issandaga ise kokku puutesse ja juhata inimesi Kristuse juurde, siis me olemegi langenud sellesse variseride seisundisse. Ja Paulus kirjutab Kolossa kirjas siis nii, vaadake, et keegi teid ei võtaks saagiks mõtteteaduse ja tühja pettusega, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele. Sul on õigus, kui kõikide eksituste, kõiki inimlike segaduste süü Kristuse sees on see, et jäetakse issand esimeselt kohalt ja esimeselt ja ainsalt kohalt kõrvale. Ehk siis kui Jeesus on juba teisel kohal või kolmandal kohal meie elus, siis ta ei ole enam üleüldse meile oluline. Ja kõige oluline, ma noorele usklikule ja üleüldse usklikule, ka kes on kuidagi ära langenud, kes on maailmaga segunenud, nii nagu näiteks Sauer, väga hea jumala mees, jumal piibli õpetaja, tunnistab oma raamatu taga kaanel, siis mis on meile eesti keeles ilmunud ristilööde võit. Siis ta ütleb seda, et ta teoloogia teaduskonnas kaotas usu. Eks siis variseride ja saduseride õpetust oli nii palju, kommentaare oli nii palju, et ta peaaegu kaotas oma usu. Ja siis ta tunnistab, et ta leidis selle taas palves isikliku osadusega Kristuses ja ma soovitaksin igale noorele usklikule ja ka vanale usklikule pange kõrvale kommentaarid enne kui Jumala sõna teie seest täielikult ei ole meelevalda saanud. Lugege ainult sõna, lugege Kristusest, lugege põlvedel, lugege igapäevaselt ja immutage oma süda täis Jumala sõnaga.
Ja.
Et siis, kui süda on täidetud sõnaga, siis teie sees on usk Kristusesse. Kui teie süda on täidetud kommentaaridega, siis te mõistus on küll täidetud millegiga, aga Kristus lahustub nendes kommentaarides niimoodi ära, et te ei suuda uskuda ja rasketes situatsioonides ei suuda tega püsima jääda. Sellepärast Jeesus ütles, et hoiduge sellest. Ärge täitke ennast inimlike arvamustega, mõtteteadustega, filosoofiatega, see ei aita.
Vaatame siin ka sellise asja, nagu on, ka see on põhimõtteliselt haputaigen, kui öeldakse, et oleme lihtsalt armastuses tema juures, et oleme tema läheduses lihtsalt ja oleme tema armastuses. Iseenesest see on õige, ei ole midagi vale, kuid peame alati meeles pidama, mis on öeldud, arm ja tõde käivad koos, arm ja tõde. Nüüd kui lihtsalt olla tema läheduses, lihtsalt viibida tema läheduses ja samal ajal õpetus kõrvale jätta ja see, mida Jeesus on kõelnud, mida Paulus kõp on õpetunud, et te olete piimad hoidu pealud, aga teil on vaja hakata tahket rooga sööma ja ta ütleb niimoodi, Jeesus ütleb nii, minge kogu maailma ja õpetage neile kõike pidama, mida mina teile olen õpetanud, aga Jeesus ei õpetanud meid lihtsalt armastama ja olema Jumala läheduses lihtsalt, see on ainult üks osa, aga sellest ei saa nagu teha eraldi õpetust, et ainult armastus, ainult tema lähedus, vaid Jeesus õpetas neid ka elama. Ta õpetas Jumala sõna pidama, ta seletas lahti vana seadust, uut seadust, tegi sellest uue seaduse, õpetas neid nägema Kristust läbi vana testamendi, õpetas neid elama, mäejutlusel andis neile selged juhtnööri, kuidas elada, kuidas olla ja ta ütles, minge ja õpetage neid pidama kõike seda, mida mina teid olen õpetanud. Aga kuidas me õpetame, kui me lihtsalt oleme Jumala läheduses ja mingit õpetust ei olegi seal. Vaadake, siis võib asi minna natukene viltu.
Ja ilmutuse raamat 22.14. Õndsad on need, kes tema käsusõnu peavad. Ehk siis ja apostlite 2.42. Nemad püsisid alati apostlite õpetuses, osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ehk siis see, mis sa ütlesid, et nad osaduse kaudu Jumala armastuses püsisid ja üksteist armastasid tegude, mitte sõnadega, siis see on küll oluline. Aga sama oluline on, nad püsisid alati apostlite õpetuses. Ehk siis esimene asi, mida meie peame nüüd päästetuna ja usklikuna, kui me oleme saanud issendada omaks, siis esimene asi, mida me peame tegema, on õppima. Ja õppimine tähendab selle kõige omandamist, mida Kristus on öelnud, selle tunnetamist, selle läbimõtlemist, selle pühavaimult selguse saamist ja siis selle järgimist. Ehk siis see on väga selge asi. See mõte pärast hiljem selles peatükis tuleb ka välja, see õpetuse küsimus. Ehk siis meie väga oluline vaimulik töö on palve, on Jumala läheduses viibimine palves ja sama oluline, mida me ei tohi mitte kunagi ära unustada, on õppimine Kristuse jalgades, kuulamine, mis ta meile ütleb, Jumala sõna lugemine ja püüdmine siis pühavaimu kaudu seda järgida. Ja see on oluline ja ma ütleks veel selle variseride ja Herodase haputaigna kohta seda, et Jumala lapsed on üks väga suur mõjujõud selles maailmas. Issand ütles, et me oleme nagu taevatähed või nagu sool selles maailmas, aga ta ütles ka, kui sool tuimaks läheb, et siis mis selle soolaga teha, see tuleb ainult ära visata, kõlbab inimeste tallata. Ehk siis me näeme seda, et kui me hoiame Issandat oma silme ees, kui me hoiame Issandat oma elu keskpunktiks, siis me võime olla kasuks nii oma valitsusele, oma vallavalitsustele, oma ümbruskonnale, aga niipea kui me seguneme, niipea me kaotame selle soolajõu.
Jep. Nii ta on, nii ta on. Ja vaatame sedasi. 13 salm. Aga kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt ning ütles, kelle ütlevad inimesed minu inimese poja olevat? Nad ütlesid, mõned ütlevad, et sina oled Ristija Johannes, teised et Eelia, aga teised et Jeremia või üks profetitest. Tema ütles neile, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Simon Peetrus vastas ütles, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles talle, õnnis oled sina Simon, Joonase poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid minu isa, kes on taevas.
Ja me näeme, et vana testamendi üks kõige aulisem kirjakoht Kristusest ja 153. peatükk algab sellega, et küsimusega, kellele on ilmutatud Issanda käsipärs ja kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsipärs. Ja tegelikult on inimese elu kõige olulisem küsimus, mida ka Jumal kord valge kohtujärje ees absoluutselt kõikidele maailmas kunagi elanud inimestele, kes siis üles äratatakse Jumala kohtujärje ette, siis küsib, et kuidas sa oled suhtunud minu poega Jeesusesse Kristusesse. Ehk siis see sama küsimus, mida Issand küsib, kes on sulle Kristus? Keda te ütlete inimese poja olevat? See on ülioluline küsimus. Selle taga seisab siis koguduse tunnistus, meie oma maailma nägemine, meie oma usu, elu, kõik on selle küsimuse vastuseks. Ja selle küsimusele vastuse meie saame siis Jumala sõna kaudu püha vaimu elavaks tegevas väes. Ehk siis Peetrus vastab ja ütleb, et sa oled elava Jumala poeg Kristus. Ehk siis me ei saa seda inimlikult ilma Jumala sõnata, ilma püha vaimuta, me ei saa seda kogeda, sest maailm tunneb Kristust kui ajaloolist isikut, kui profetit. Islam ütleb, et ta oli üks profetitest. Ajaloolased ütlevad, jah, ta oli olemas, selline ajalooline isik. Joosefus on temast kirjutanud. Ja tolleaegsed inimesed, kellega ta siis elavalt kohtus, ütlevad, et joh, ta oli, Herodes ütles, et ta oli elluärgand Risti Johannes. Mõned ütlevad, et ta on Eelia, kes pidi tulema, aga tegelikult me näeme, et ainult need, kes teda järgisid, need, kes temasse uskusid, olid need, kes võisid ta siis tunnistada Kristuseks elava Jumala pojaks. Ja neile ütleb siis Jeesus seda, et need on õnnistatud inimesed.
Ja.
Need on õnnistatud inimesed.
Vaadake veel kord, mis on tähtis siin. Jeesus küsib, sa ütlesid õieti, kelle ütlevad inimesed minu inimese poja olevat. Jeesus küsib seda otse oma jüngritelt, kelle inimesed ütlevad minu olevat. Ja siin saavad, Jeesus saab vastuseks, mõned ütlevad, et sina oled Ristija Johannes. Me teame, mis Ristija Johannes tegi. Tema oli see, kes oli, läks Jeruusalemast välja, olles Leevi suguarust, kellel oli tegelikult ette määratud templiteenistus. Tema hülgas selle templiteenistuse, sai Jumalalt teise kutse, läks kõrbe ja seal kogu Jeruusalem läks välja tema juurde Jordani äärde ja sai seal ristitud patu kahetsus või meele parandus ristimisega. Ja see oli nii suur nagu asi rahva silmis, nemad tunnistasid ta kõik ühes koos profeti. Rahvas tunnistas ta profeteks, jällegi kirjatunnid variserid ei teinud seda mitte. Ja me teame ka Risti ja Johannese surmama. Me lugesime siin just mõned päevad tagasi, kuidas ta jäi oma peast ilma, sellepärast, et ütles tõtt Herodesele siis, et ta ei tohi oma venna naisega koos elada ja selle eest kaotas siis oma pea. Kui nüüd mõelda veel selle peale, et Johannes Risti Johannes jätis sügava mulje, sügava elamuse inimestele, nad teadsid tema surma, siis teadsid tema kuulutustööd ja ütlesid, et see võib olla Johannes. Teised aga ütlesid, et see on Eelia. eile pidi olema siis vana testamendi prohvet, kes tuleb, kes on Malaki kirjas, on ette kuulutud, et enne kui Messias tuleb, tuleb veel Eelia ja pöörab isade südamed laste poole, laste südamed isade poole. Ja mõned veel ütlesid, et Jeesuse kohta, päästja kohta on Jeremia või üks profetitest, aga tema ütles neile, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Nüüd läks Jeesus juba isiklikuks ja tahtis näha, palju on jüngritel nüüd ikkagi arusaamist, et mida, kelle nemad nüüd ütlevad Jeesus olevat. Ja Peetrus vastas ja ütles, sina oled Kristus, ehk siis Messias, elava Jumala poeg. Peetrus kuulutas siis päästja messiaks. Messias tähendab siis seda, keda juudi rahvas ootab siiamaani, Jumala võitud, kes tuleb ja päästab oma rahva. Ja Peetrus sinulles kalamehe poeg või kalamees siis ütleme ise, kes ei olnud õpetatud palju, kuid olles nüüd Jeesusega koos, liikunud temaga koos ringi, püha vaim tal ilmutas seda. Tema on Messias, tema on päästja, see, kelle Jumal on saatnud, Jumala poeg. Sama küsimuse, sa ütlesid õieti, Anton, eile rääksime siin, sama küsimuse aegajalt esitab ka Jeesus meile, et kes mina olen sinule?
Ja ta siin, Jeesus toob siin väga ilusti välja maailma, ehk nemad, ütleb, et nemad, kelle nemad ütlevad olevat ja siis kelle teie ütlete mind olevat. Ehk siis, kas te tunnete mind, kes ma olen? Ja see, kes on sulle Jeesus, sellest küsimusest, armas sõber, kes sa meid kuulad, sõltub sinu igavikuline saatus. Sõltub sellest, kas surm on võidetud Kristuse läbi, kas sul on igavene elu, kas sul on igavene kodu taevas. Et tee see küsimus omale väga selgeks, võta Jumala sõna, võta Uus Testament, palveta, ja tee see küsimus selgeks, kelle sina ütled inimese poja olevat. Kes on Kristus, Jeesus, Jumala poeg, kes ta sulle on? Kes on sulle, kas ta on sulle päästja, kas ta on sulle lunastaja, kas ta on sinu hea karjane, kas ta on sinu päästekapten, kas ta on sinu issand, mis tähendab siis taevast majesteeti, kas ta on sinu kuningas, aukuningas, kelle sa oma südamesse oled sisse palunud, kes ta sul on? Sellest sõltub, sellest vastusest sõltub sinu igavikuline saatus, sinu elusaatus.
Ja vaata, mis selle ilmutuse peale siis Jeesus ütleb Peetrusele. Ja kui see ilmutus on meile antud, et Jeesus on päästja. No ma mõtlen kas või oma elu pealegi, et kui ma tulin Jumala juurde, kui Jumal tõmbas mind, tulin Jumala juurde, siis ma sõnadesse ei oska seda muidugi panna. See on ilem on aru saanud, et ta on nagu mu päästja, aga mingi selline, kuidas öelda, sisemine veendumus oli mul küll, et siin on tegemist Jumalaga, mul ei ole üldse mingit kahtlus selles Jumala sõna, kui ma võtsin kätte, lugesin, tegin ühe lehe lahti või teise, kuigi ma palju aru ei saanud, aga ma täiesti uskun, see on 100% Jumala sõna, minu taevase isa kirjutatud, ma kogesin seda igat salmi, igat rida, kui lugesin, ma sain aru, et see on minu taevase isa, kes mind armastab, see on tema kirjutatud raamat kõik, ma uskun seda siira südamega, no oli. Ja kui hakata pärast vaatama, mida sõna üldse Jehoshua tähendab, mida Jeesuse nimi üldse tähendab, Jeshua siis, et ongi tegelikult Jehova päästab, ehk päästja. Ja kui minna sellest nimest nüüd veel sügavam, mida see sügavamine tähendab, siis üks parimaid seletusi, mida ma leidsin, selline minu jaoks arusaadav oli kindlasti on paremaid ka, aga ma leidsin sellise ühe seletuse, et päästja selles mõttes, et kui me oleme kuskil kinni, kus on trellid on ees ja me ei saa välja, siis tema on see, kes meid viib välja. Ingliskeelne sõna oli siis deliverer, välja viie või
vabastaja.
Ja et võt selline mõte on siis nagu ka tema nimel siis Jeshua, Jeesus. Kes on Jeesus sinule? Nii et eestlasele võibolla ongi see sõna päästja, on selleks ta peab meile saama. Messia, päästja, messia selles mõttes, et ta on ette kuulutatud profetitest juba 6000 aastat tagasi. Esimene ette kuulutus oli ju, me lugesime siin esimese Mooses raamatu esimest peatükkis, eks ole? Teises peatükkis, jah. Ja nii edasi läbi piibli. Et kes ta on meile ja kui see ilmutus meile tuleb, siis see ilmutus on meil antud ülevalt poolt, sest muidu sellest aru saada on võimatu.
Ja ta on elava Jumala poeg. Ehk kui mina sain päästetud, kui issand mu päästus, siis issand ilmus mulle elava ausse ülendatud issandana sellise avatud kätega ja me kõik oleme ikkagi saanud päästmisel mingisuguse ilmutuse sisemise, võibolla me ei oska tõesti alati sõnadesse panna, aga me oleme saanud püha vaimu kaudu ilmutuse Kristusest. Muidu me oleks võinud saada päästetud, et see ei ole mõistuse usk, see ei ole mõistusega ainult vastuvõetav, vaid see on kogemus, sisemine, sügav kogemus meie patususest kõigepealt ja teiseks Kristuse armastusest meie vastu, meie päästjast. Ja see inimene, kellel nüüd see pühavaimu ilmutus on, nii nagu siis Issand ütles Peetrusele, see inimene teab oma südames, ehk siis nii nagu kiri ütleb, et pitseri märk on tema südames, ta on püha vaimuga pitseeritud. Ehk siis see pitseri märk on tema südames, et seda ei saa keegi talt ära võtta ükski kirikukiri ega ristimistunnistusega ega mingisugune muu paber ei ole seda nii-öelda, ei ületa seda ega ei ole seda väärt, vaid see on tema sees, sügaval tema südames, ta tunneb oma päästjat isiklikult ja see on see, mida me kõik vajame. Me vajame täpselt nagu sa ütlesid, sisemist tunnistust oma sisse, kes on mulle Jeesus. Ehk siis ta on meie vabastaja, ta on meie päästja. Mida see sõna vabastaja eesti keeles väga palju ei ilmu piiblis, see deliverer, aga 100 aastat tagasi kuskil või 200 aastat tagasi oli Jeesuse kui vabastaja selline olemus palju selgemini inimeste hulgast tajutud.
Ja kallis raadiokuulajaga, meie, kes me oleme olnud juba usklikud võibolla pikemat aega, on neid, kes on vähem aega olnud, kuid ma ütlen, et minul ei tulnud ka see asi kohe, mul ei saanud selgeks see kohe, mul oli see ilmutus enda sees olemas, ma ei osanud seda sõnadesse panna, aga mingi hetk siin ta sai sõnadesse pandud, pühavaimandis Peetrusele asja sõnadesse panna ja Jeesus ütles talle, õnni sulle, et sina, Siim on Joonase poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid minu isa, kes on taevas. Ja me teeme siit praegu väikse muusikalise pausi ja kui oleme tagasi, siis arutame seda mõtet edasi. Kellel on võimalus, kasutage meie kodulehe peal, hea sõnumi raadio kodulehe peal, siis kirjakasti, saatke meile kirju, täiendusi, parandusi, oma mõtteid ja me loeme need ette sinu otse eetris. Jääge meiega, oleme üsna pea tagasi. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse eetris. Loeme Mattuse 16, oleme jõudnud siis selle kohani, kus Jeesus küsib Jumala jüngritelt, aga kelle teie ütlete minu olevat? Ja Siimon Peetrusele siis avab siin isa taevas, ütleb kohe Jeesus, need on Jeesus sõnad, selle peale kui Jeesus ütleb, sina oled Kristus, ehk Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles talle, õnnis oled sina Siimon Joonase poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud. Tähendab, see mõte on selles, et sinu oma mõte ei ole selle peale tulnud, ei lihaga veri, vaid minu isa, kes on taevas. Vaadake, taevan isa ilmutas midagi Peetrusele ja sellest sai üks vägev ilmutus. Ja Anton, ole hea, loe edasi, mis siin edasi juhtus.
Ja seda me veel selle eelmise saatelõige kohta ütleks, et kui Andrus ütles, et ta siis aja jooksul hakkas mõistma, kes talle issand on, kuigi tal oli väga nagu võimas ilmutuslik kogemus alguses Jeesusest kui vabastajast, siis ja ta ütles seda ka, aga ma toonitaks seda veel, et Jumala sõna on nüüd see võimalus, kui me otsime issanda olemust, siis Jumala sõna on see võimalus, kus me kindlasti leiame issanda kõik kogu oma kauniduses. Ehk siis kindlasti oleks vaja, kui me kuulutame inimestele Kristust, siis kindlasti oleks vaja, et me kingime talle ka Jumala sõna. Ja noh, ma tean, et Gideonid tegelevad sellega ja see oleks vältimatu, et me anname inimestele mitte ainult oma sõnad edasi või oma tunnetuse. Ja see on väga oluline, aga ülioluline on samas, et me anname talle võimaluse lugeda uut testamenti, lugeda Jumala sõna, et ta ise leiaks sellise tunnetuse võtme, kes on Jeesus Kristus.
Ja ma tahtsin vahel vabandust veel nii palju, et Jumala sõna lugemine on väga tähtis. See, me, nagu me enne ka rääksime, see tema läheduses viibimine, armastuses olemine, see on ainult üks osa, kuid see ei ole täisõpetus. Täisõpetus on see, nagu me enne ka rääkisime, et me hakkame ka õppima Jeesuse õpetus, me hakkame lugema sõna, me palume, et püha vaim avaks meile selle sõna ja ta avab. Ja ta avab meile selle sõna, sõna haaval ja me hakkame sellest tundma rõõmu ja siis pärast on juba see meile nagu loomulik meie elu osa, et me loeme tema sõna, saame sealt ilmutusi, saame sealt rõõmu. Võt, pange tähele ka, et selle läbi tuleb ka tohutu rõõm tegelikult. Ja kui me näeksime ka vaimumaailma, mis toimub, on see, nagu see psalm ükski oli, kes uurib tema sõna ööd ja päevad, see on õnnis, see on nagu puu, mis on istutatud vee äärde, mis viljanab omal ajal ja kui tuleb põud, siis ta ei närtsi, vaid ta on alati vilja kandmas, sest ta on vee ääres, sama on ka meie elus, kui me vaimulikult vaatame, siis kui me loeme tema sõna ja proovime sealt leida midagi ja püha vaim avab meile, see on meie jaoks nagu eluvesi ja me läheme samamoodi, hakkame vilja kandma ja oleme tugevad kõige selle tagakiusu ja selle hädade keskel tegelikult. Nii et vaadaku tähtis on.
Jeesus ütleb, et minu sõnad on vaim ja elu. Ehk siis kui me loeme Jeesuse sõnu, me kogeme Jumala püha vaimu tööd ja me kogeme ka elu. Ja elu tähendabki, mida sa ütlesid õieti, rõõmu ja rahu ja armastust ja kõike seda. Nii et lugege Jumala sõna ja saage õnnistatud. Issand ütleb, et elava Jumala poeg õnnistab neid, kes siis loeb ja annab siis pühavaimu ilmutuse. Aga lugege siis sõna palvetades, et kui te ei mõista isegi sõna, paluge Jumalat, kes on selle sõna autor, ja paluge, et ta ise ilmutaks ja valgustaks teile seda sõna. Aga nüüd edasi läheb siin üks
nii, veel uvitava. Vabandust, ma ütlen korraks veel ühe teate vahele, see me ütleme seda, aga saate lõpus, aga ütlen ka praegu, et me paneme oma kodulehe peale välja. Meie käest on ka võimalik saada uus testament endale, igaüks, kes soovib uus testament koos psalmide raamatuga erinevas keeles. Me paneme need pildid ja formaadid oma kodulehele välja ja kellel on soov, kes tahab jagada, kellel on südames, et kellegile kinkida, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me toimetame teieni need, sest kõige parem kingitus on ikkagi inimesele sõna, Jumala sõna, mis juhib ta päästja juurde ja mis juhib ta päästele. Ja ole hea, Anton.
Ja 18. salm ütleb siis Jeesuse vastus, mitte ainult 17. salm ütleb, et sa oled õnnis, ehk kuna püha vaim on sulle selle ilmutanud, aga ta ütleb, et sina oled Peetrus ja selle kalju peale ma ehitan oma koguduse ning surmavalla väravad ei võida seda. Et vaat seda salmi tuleb nüüd seletada. Ja sellepärast, et seda salmi seletatakse niimoodi, et Peetrusele ehitati kogudus. Et suured kirikud ütlevad, et kogudus on ehitatud Peetrusele ja nemad on siis Peetruse järgijad. Aga Jumala sõna ütleb hoopis, siin on kreeka keeles palju sügavam mõte. Ehk siis Jeesus ütleb, sina oled Peetrus, ehk siis osa kivist, tükikene kivist, väike osa kivist ja selle kalju ehk Petra peale, see on siis suur massiivne kalju, ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda. Et ehk siis Jeesus ei ehitanud oma kogudust mitte Peetruse peale, mitte sellele tükikesele kivist, mis oli suurest kaljust küll välja rajutud või lahti löödud, aga ta ehitab oma koguduse enesele, Kristusele, kaljule, Petrale, ja mida ta siis alates vanast seadusest juba ilmutab, on öeldud, kui Mooses pidi lööma oma sauaga kaljut, et vett saada, siis on öeldud, mina seisan ise kalju peal. Siis issand ise oli see kalju see, ja siis ka Jumala sõna kinnitab seda uues testamentis mitmes kirjakohas. See kalju on ja oli Kristus.
Ja ma tahan veel nii palju siia veel lisaks öelda, et vaatame see üks salm ennem, ta ütleb Peetruse nii, õnni sul, et sina Siimon, Joonase poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid minu isa, kes on taevas ja jätkab siis ja mina ütlen sulle ka, sina oled Peetrus ja selle kalju peale me ehitan oma koguduse ning surmavalla väravad ei võida seda. Mis kaljust on juttu? Kaljust on juttu ikkagi Kristusest täpselt just see ilmutus, mille isa andis Peetrusele, et Jeesus Kristus on päästja, on Messias elava Jumala poeg. Vot kui sellise ilmutuse meie teiega saame, kui see saab meile selgeks, siis Jeesus ütleb sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Meil on vaja igaühele enda isiklikku ilmutust, tuleb niimoodi välja siit igaühele enda isiklikku ilmutust. See, et Peetrusel ilmutati, see on väga hea, aga meil on igaühel vaja isiklikku ilmutust, et Jeesus Kristus päästja Messias on siis meie isiklik päästja, ta on elava Jumala poeg ja ette kuulutatud Messias ja kui võt see ilmutus jõuab meieni, siis ta ütleb nii, sellele kaljule ehitan ma oma koguduse ning surmavalla väravad ei võida seda. Kui see ilmutus on meie sees, siis selle peale ütleb Jeesus, ta ehitab oma koguduse. Siis me saame tema koguduse liikmeks sellest hetkest, kui see ilmutus on meil olemas ja tänab veel tõotuse, surmavalla väravad ei võida seda. Kujutage, et surmavalla väravad ei võida seda, seda kogudust, mis on rajatud siis ilmutuse peale, et Jeesus on Messias.
Ja siis ta ütleb, ma annan sinule siis taevariigi võtmed, siin on mõeldud siis kogudust ja mis sa maa peal seot, see on taevas seotud ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. Siis seda sõna on väga erineval viisil tõlgendatud, aga Mattese 18 ja 18 annab meile teise paralleelkirja koha, mis ütleb ka seda sama ja siis on Johannese 20:23, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud ja kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Ja see sõna tegelikult, ma uurisin natuke kommentaare, see sõna tegelikult tähendab seda, see tähendab just seda, jätkab seda mõtet, mida Jeesus alguses siin räägib variseride haputaignast ja õpetusest ja mida sa ka täna täiesti pühas vaimus oled siis jaganud. Ehk siis küsimus on kogu variseride segane ja jumalatu õpetus asendati siis selle õpetusega, mis oli antud kogudusele ja see õpetus oli siis Jeesuses Kristuses. Ehk siis seda sama fraasi kasutasid vanasti juudi rabid, kasutasid lahtisidumise mõtte oli siis õpetusliku selguse, puhtuse ja see mõte. Ja see anti nüüd kogudusele, ehk siis kuna see ennem oli kirjatundjate rabide käes, kes siis ei suutnud viia inimesi Kristuse juurde, siis nüüd anti taevariigi võtmed, ehk siis õige tõeline õpetus Jeesusest Kristusest anti kogudusele. Ja see on üks väga armas ja lihtne seletus
on,
sellele asjale.
On, see on, ma olen suga täiesti nõus, et need võtmed, mida siin tõotab Jeesus, ütleb siis, et ma annan sinule taevariigi võtmed ja mis maa peal seod on, see on taevas seotud, mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. Tõesti, see on nii, nagu sinagi seletsid, nii mina olen nõus sellega, et mõelgi me saame kõige kõrgema kutse, kui see ilmutus on meeni jõudnud. Kõigepealt me vajame seda ilmutust, et Jeesus on Messias, Jeesus on päästja ja elava Jumala poeg. Kui see ilmutus meil on olemas, me oleme sellega päri, me oleme nõus sellega, me nõustume sellega seest. Nüüd Issand ütleb edasi kohe. Ütleb, ma annan sinu kätte võtmete. Sa oled ise juba selle asjale, sa oled see ilmutuse saanud, see tähendab seda, et sina oled nüüd taeva teel juba. Aga nüüd ta annab sulle võtmed ka, et nüüd ka sina, mis sa maa peal seod ja mis sa maa peal lahti päästad, on seotud taevas ja lahti päästatud taevas. Tähendab seda, kui me kohtume kellegi teise inimesega, kui me räägime temaga, tal on mingi probleemid, ta räägib meile, siis meil on olemas taeva võtja, peame seda meeles pidama, et Jeesus on annud meile kõigepealt ilmutuse ja koos selle ilmutusega siis ka väega aidata ka teisi inimesi temaga viia ühendusse, sest kõige tähtsam on ikkagi see, mulle väga meeldib, et väga armsad usklikud kunagi iseloomust, milline kristlane peab olema, me ei haagi inimesi enda külge, vaid me oleme need, kes haagivad inimesi Kristuse külge, nii nagu on vagunite haakija, kes haagib vagunid veduri külge ja meie oleme samamoodi, kui meil on võti olemas, me haagime inimesed Kristuse külge, ütleme, siin on tee, kuidas pääseda taevariiki, kuidas elada õigesti, kuidas saada vabaks pattudest, haigustest ja kõigest orjusest Jeesuse nimel ja haagime inimesed Kristuse külge.
Ja Luuka 11:52 kinnitab veel seda mõtet häda teile käsutundjale, et te olete ära võtnud tunnetuse võtme. Ise te ei ole sisse läinud ja olete keelanud neid, kes sisse läheksid. Ehk siis see on ka see paralleel kirjakoht sellele mõttele, ehk siis kirjatundjade variserid, neil ei olnud enam taevariigi võtmed, neil tunnetuse võti puudus, nad ei tundnud ära Kristust, nad ei uskunud temasse, aga nüüd Issand siis ilmutuse kaudu avab ja annab siis kogudusele, keda ta siis Peetruse kaudu siin ilmutab, annab siis taevariigi võtmed, annab tõelise õpetuse Kristusest, tõelise Jumala tundmise ja tõelise võimaluse siis teha vahet patu ja pääste vahel, elu ja surma vahel, nii nagu üks õige õpetus ja õige preester pidi ka vanas seaduses, püha ja ebapüha vahel.
See on kõige tähtsam vaheta püha ja eba püha vahel. Ja nüüd, kallid raadiokuulajad, oleme jõudnud väga tõsise ilmutuseni. Ja kui meil on ilmutatud, siis me oleme väga, väga suures Jumala soosingus selles mõttes, kui me oleme sellest aru saanud. Nüüd ei tohi sellesse lihtsalt jääda seisma ega püsima sellesse. Püsima tähem peame jääma, aga mitte nüüd nautima sinna mõtlen selles mõttes, vaid tegutsema ka edasi. Ta ütleb nii, ma annan sulle võtmed. Võtmed tähendab seda, et ta annab meile taevariigi võtmed ja me peame nüüd tegutsema. Tegutsema, tegema tööd meie päästja põllu peal siis. See tähendab seda, et aidata siis ka teisi oma lähedasi ja ei pea võtma, ütleme, väga suurt inimhulka endale ette, et võibolla me ei saa sellega hakkama. Issand hakkab algust pihta vähesest. Ta ütleb, kui sa oled ustav vähesest, siis ma panen sind suure üle ja see tasapisi läheb see töö edasi, aga pidage meeles ja mina pean ka seda kohe endal meeles, tuletan uuesti meelde. Üks kadunud lammas, see on nii tähtis, et ta jätab 99 ja läheb selle ühele järgi ja kui ta leiab, siis ta on rõõmus. Ja teine võrdum oli ka see, et kui ta leitakse, siis tehakse isegi pidu, kui kadunud lammas tuleb tagasi, tehakse isegi pidu. Nii et taevas, ka on kirjutud, et kogu taevas rõõmustab selle ühe kadunud pärast, kui ta leitakse. Nii et üks hing on väga, väga tähtis ja see üks hing oleme kõigepealt meie ja siis töö, mis me edasi teeme. Kui meie töö läbi saab kas või üks hing veel Jumalale, Jumal külge haagitud, siis see on suur, suur arm, suur arm. Nii et ärme väsi.
Ja nüüd minnes järgmise lõiku juurde, mis siis nagu on nagu sellise väga tõsise vahe osana siin selle kahe taevariigi lõigu vahel, on siis, ma loen selle ette, sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jerusalemma ning palju kannatama vanemate ja ülempreestite ja kirjatundjate poolt ning et ta tapetakse ja äratatakse kolmandal päeval üles. Siis võttis Peetrus ta isepäinis, hakkas teda noomima ja ütles, Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Aga tema pöördus ning ütles Peetrusele, tagane minus saatan, sa oled mulle pahanduseks, sest sa ei mõtle, nagu on omane Jumalale, vaid nagu on omane inimestele. Ehk siis me näeme seda, kuidas sellisele ülendusele, Peetruse ülendusele öeldi, sinule ma annan taevariigi võtmed ja kohe õige pea tuleb üks väga tõsine noomitus. No ma ei tea, kui nüüd me kellelegi koguduses ütleksime tagane minus saatan, siis ma arvan, et üli tõuseks taevani. Aga issand võttis ja teades Peetruse olemust, teades ka tema langemist juba ette, ta võttis ja saatana mõjutuse, mis Peetrusel oli nende sõnadega, kus ta ütles, noh, nagu maailma inimesed ütlevad, oh Jumal, hoidku nüüd või issand, siis ta selle ta kohe lükkas tagasi ja see on nüüd siis ka Peetruse kirjas hiljem olemas, kui Peetrus selle kogemuse läbi kirjutab, et kuradile seiske vastu, et ärge laske teda vaimulike asjade sisse seiske vastu.
Siin me näeme, siin on piiblis selge viide selle peale, kui me oleme päästetud, me oleme saanud mingisuguse ilmutuse, et siin ka Peetrus andis kuidagi moodi maad saatanale, see tuli tema sisse ja kuidas just tegelikult see oli, ütleme, hingelik. See oli hingelik, see oli selline armastus, ligimese armastus mingis mõttes. Ta ütles, et ärgu sulle sattu kui midagi halba, aga tõesti, tal ei olnud nagu ilmutust suuremas plaanist ja see oli väga inimlik tegelikult, mis Peetrus ütles. See oli väga inimlik ja isegi väga armas ja väga vennalik isegi, ma ütleks, et ärgu sulle juhtu kui midagi sellist. Nüüd me käime koos siin ja sa nüüd räägid, et sa lähed sinna, ülempreestrid ja kirjatundjad tapavad sind. Ja no, ta seda võibolla lõppu ta ei kuulanud kära, et kolmandal päeval äratakse üles see, et see on Jumala plaan kõik ja selle läbi saab päästetud, eks ole, väga suured hulgad. Sinnamaani ta jõudnudki, vaid ta mõtles just selle kannatuse osa peale, et see kannatuse osa on liiga raske, pole vaja seda. Ehk on mingi teine plaan, kuidas me saame võidule, kuidas saavad inimesed päästetud, et milleks seda kannatust, milleks seda ohverdust, et ei, seda ei ole vaja, ta ei suutud seda suurema pilti näha. Täiesti inimlik ja tegelikult Peetrusest aru saadav. Aga vaadake, mis Jeesus ütleb selle peale kohe, kui see plaan tahet jälle ära rikkuda, et Jeesus ei läheks kannatama, et ta ei peaks risti peal surema, siis ta ütleb selle peale kohe, et tagana must saatan, sest kes selle taga on, kes tahaks ainult, et seda plaani ei oleks sündinud, see on tõesti ainult saatan, ainult hingevaenlane. Ja siis ta ütleb talle need sõnad, tagana minust saatan, sa oled mulle pahanduseks, sest sa ei mõtle nagu on omane Jumalale, vaid nagu on omane inimesele.
Siit tuleb nüüd see väga oluline välja, et meie mõtlemisest, meie arusaamisest, meie mõttemaailmast pärineb, saab ka saatan rünnata meid meie inimliku mõttemaailma kaudu. Ehk siis kui meie ei mõtle sellele, mis on ülal, nii nagu jumalasena ütleb, ja ei otsi seda, mis on ülal, vaid mõtleme sellele, mis on all, mõtleme lihalikele asjadele, kui meie meeled on suunatud lihalikele asjadele, siis saatan lööb väga kergesti kampa ja ta võib ka koguduses niimoodi väga palju tööd, paha tööd teha ja öelda inimestele, milleks see palve koos olek, milleks need piiblitunnid, käime pühapäeval koos ja oleme kõik rõõmsad ja vennad ja õed ja milleks meil on vaja otsida, milleks meil on vaja jumala poole hüüda, ei ole vaja seda kõike, ei ole vaja mingit enese ohverdust, ei ole vaja, loobame sellest, me kõik ju saavad hakkama niimoodi. Aga kui meie nüüd Jumala sõnaga oma elu korraldame ja lähtume ja fundament on asetatud Kristusele, siis tema eeskujule, tema ristisurmale, tema kannatusele, tema eneseoferdusele, nii nagu ma ka järgmisest lõigust näeme, siis need on kõik inimlikud mõtted. Jumala sõna ütleb väga selgesti, kogudus oli igal päeval koos, kogudus töötas, kogudus kuulutas, kogudus otsis, et ei olnud mingisugust nii-öelda lihale järgi andmis siin, ei olnud siin mingisugust maailmaga sobingute tegemist, ei olnud mingit poliitikat, ei olnud mingisugust filosoofiat koguduses, vaid Kristus ja Kristusest lähtub sõna, Jumala sõna, meie enese salgamine, ristikandmine ja töö, mida ma veel toonitan, koguduslik töö, palve töö, kõigepealt jumalasena õpetamise töö, kuulutuse töö, mis sellele kohe järgneb, missiani töö, ennast ohverdavalt ja ennast salgavalt, see on see, mida issand tahab. Ja see on meile piiblis väga selgesti öelnud, aga kui meie lihaliku teed pidi läheme, mõtleme, et et küll me saame hakkama, pole viga, siis me võime issanda käest ka kogeda selle sõna, mida te ütleb Mattese evangeeliumi alguses, et te ütlete mulle küll, issand, aga te ei tee, mida mina teile olen öelnud ja ma ei tunne teid, minge minu juurest ära te ülekohtu tegi.
Ja vaatame, põhjus oli tõesti see, et Jeesus hakkas siin ütlema sellest ajast, hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma ning palju kannatama vanemate ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning et ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üles. Ja selline kannatuse jutt, selline just ülempreestrite vanemate kirjatundjate poolt tapmine, kõik see läks jüngritele väga-väga hinge ja nad tõesti mõtlesid, kuidas nii, milleks need kannatused, nad ei saanud aru veel, kui on Iisraeli kuningastult, kui on tulnud pääste, kui on Jumala poetunud, milleks need kannatused, milleks see ohvri surm ja see ei mahtunud neile mitte pähe, see on selline asja, mis kristlastele on üldse väga raske, ütleme, ma ei pea silmas praegu kõik kristlastele ütlema, ma pean ennastki silmas, et kui ma sain pääsed, siis mul ei jõudnud nii kui see kohale, et selline kannatamine on olemas, et kuskil tapetakse kedagi Kristuse pärast, kuidas see on, mul nagu ei ole see avanud, ma kuulsin sellest, vaatasin Kristuse peale, lugesin ka, et palju profetid on tapetud, kuidas nii, mul ei jõudnud nii kui kohale, et kuidas see niimoodi on ja olles usu teel käinud, siis juba mingi aeg siis Jumal hakkas vaikselt avama, et tegelikult see ongi suurim armastus, kui keegi annab elu oma sõprade eest, see mida ka Jeesus tegi siis, see on see armastus, sellega tõestatakse, nii nagu me ka lugesime eile, kus kui Peetrus tuli välja 4 püha päeval täis püha vaimu, siis nad enam ei vaadanud oma elude peale, vaid nad kuulutasid ja nad enam olid valmis ohverdama oma elud, kuigi teades, et see võib lõppeda neil samamoodi, nagu Jeesulgi lõppes 50 päeva enne, siis nüüd siin Jeesus kuulutab ette oma surma ja jüngred on muutunud väga kurvaks ja Peetrus siis ütleb, hoidku. Peetrus siis, Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündi, kui see on kohutav, mis Jeesus rääkis, see kannatusasi. Aga me teeme siit korraks pausi ja tuleme tagasi.
Ma ütlen paar kirja kohta veel enne, kui me läheme pausile. Ehk siis Kolossa 3:1, kui te nüüd ühes Kristusega olete surnust üles tõusnud, siis usu läbi, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ja teine kirjakoht, mis siis nüüd räägib saatanale vastuseismisest, on siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. See on Jakobuse 4:7 ja 1. Peetruse 5:9. Olge kain, 5:8-9, olge kained valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu mõirge ja lõukoer, keda otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Ja veel üks kirjakoht enne, kui tuleb muusikapaus, eks siis Jumala sõna ütleb väga selgesti Jesaja 55:8, sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova. Ehk siis Jumala poja mõtted ei olnud jüngrite mõtted veel ja jüngrite teed ei olnud Jumala poja teed, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted, ütleb Issand. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga viide Kristusele, mis lähtub mu suust, see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on minu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Ehk siis Jesaja 55:11, väga selge viide Kristusele ja tema kannatustele. Nagu sa ütlesid, tõesti inimlikult on raske. Mina ka ei suuda Mel Gibsoni filmi vaadata, ühe korra olen näinud Kristuse kannatusi ja see ma usun ei ole ka väga Jumala tahtmine, et selline film on loodud. Et ma ei suuda vaadata, kuidas Issandat pekstatakse ega tema kannatusega ristisurma. Me vaimus kogeme seda suure sellise inimliku kurbuse, aga vaimulikult kogeme ka teda suurima rõõmuga, et offer on meie eest toodud. Me keegi ei oleks praegu siin tunnistamast Issandast, kui Issand oleks surnud.
Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi siis otse-eetris. Ja tänane peatükk, mida me koos teiega oleme siin arutanud, siis on Matteuse evangeeliumi 16. peatükk. Ja oleme jõudnud siia lõpuossa. Ja lõpuosa siis on siis alapealkirjaga nõue enese salgamiseks, ehk igaüks võtku oma rist, kes tahab mind järgida, igaüks võtku enda peale. Kui keegi tahab, ma olen ette, see on 24, siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku end ning võtku oma rist enda peale ja järgigu mind, kes iganes oma hinge tahab säästa, see kaotab selle, aga kes iganes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle.
Ja siin me läheme, jõuame tagasi selle eelmise peatüki ristisurmani. Ta ütleb, et mis lunahinda inimene võib oma hinge eest anda. Ehk siis ainuke lunahind, mille meie oleme oma hinge eest, mis on makstud meie hingede eest, on Jeesus Kristus ja tema surm ristil. Ja ta ütleb, selgitab selle oma jüngritele väga elusti ära, ütleb, et kõigepealt ütleb, kui keegi tahab. Ehk siis see on inimese vaba tahe, see Jumal ei sunni kedagi ennast järgima ja ta ütleb minu järel käima, kui keegi tahab. Jeesus ütleb üldse väga paljus kohtuses, kui keegi tahab. Ehk ta ütleb, küsib ka aigetelt, kui kas sa tahad, mida sa tahad, et ma teeksin. Et see ei ole kunagi sund ega igasugused poliitiline religioosne usu peale sundimine on täiesti evangeeliumide vastane. Ehk siis, kui sa tahad, kui sa näed Kristuse risti ilu, kui sa näed tema ristisurma ilu, siis sa järgid teda. Ja aga siis ta annab sellise nõude. Kui sa tahad, siis on sellised tingimused. Salga end ära, ehk siis pane oma elu, tema jalgade, tema oma plaanid, oma karjäär, kõik need asjad, mida sina tahad ja otsi, mida tema tahab. See on esimene asi. Ja siis on öeldud, et võta oma rist enda peale, ehk siis võta see ülesanne, mida Issand sinule on andnud konkreetselt ja tee seda ja järgi selle Issandet.
Mm-hmm.
Ja see on nüüd täielikult vastupidine tänapäeval ka kristluse sees levinud seisukohtadele, et issand nagu tahaks meid siis kuidagimoodi heale oksale aidata. Aga Jumala sõna ütleb, et ei, et kogu meie kristliku elu sisu on tema austamine, poja, inimese poja auhiilguse austamine ja tema järgimine, mitte meie oma plaanide järgimine. Ehk siis see ei ole nii, et ma armastan ise ennast ja jõuan siis, issand, saan issandat järgid. Ei, issand ütleb, et armasta mind, salga ennast ära ja kaota oma hing minu pärast ja sa leiad seda.
Ma toon siin väikese näite võibolla, et on võibolla raske aru saada, et mida tähendab, kes iganes oma hinge tahab säästa, see kaotab selle, aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Vaadake, siin me tuleme jällegi tagasi sellesse eelmisesse mõttesse, kus Jeesus siis ütles oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma ning palju kannatama vanemat ülepereste kirjatundite poolt ning ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üles ja siis selle peale Peetru ütles, Jumal hoidku issand, ärgu seda sulle sündigu. Aga siin ta ütleb samamoodi, kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. See Märtri surm Jeesusele ja üldse kristlastele on ju väga, väga, väga hirmus asi, aga me võibolla ei olegi selleks valmis. Jumal teab, see hetk, kui see käes on, Jumal antku tugevust, et vastu pidada, aga mõtlen see igapäevane suremine, mis ta ütleb, see võtke oma rist, kui keegi tahab minu järgi käes, ta salaku end, võtku oma rist enda peale, järgi kui mind, tähendab sa käiki, nagu seda risti teed, seda sama kannatust teed ja ometi temaga koos, see käimine on tegelikult rõõm. Ja nüüd mõtleme veel niimoodi, et näiteks kui me tuleme Jumala juurde, loeme natuke palvetame, Jumal vastab, meie oma vajadused on kõik täidetud, väga hea, see on kõik tore. Mingi hetk tekib meil ikkagi igatsused, aga et võibolla minu elus on ikka suurem kutse, ma peaks kedagi teist ka teenima, teise ka teenima. Jumala teenime ka ja siis saad paluma Jumal, aita, et kus ma võiksin ka nagu kasuks olla või abiks olla ja siis kohe ütleb vaenlane nii, sa ei saa teha seda, sul jääb oma aega väheks, sul ei ole aega, sa pead käima tööl, sa pead tegema seda, teist ja kolmandat ja siis sa ütled, oi, ma ei saa, sest mu oma elu on see. Ja siin Jeesus ütlebki selle sõna, kes iganes oma hinge tahab säästa, see kaotab selle. Aga kes oma hinge, ehk ka elu, kaotab minu pärast, see leiab selle. Nüüd kui me võtame ikkagi selle aja ja mõtleme ei, Jumal, ma otsustan ikkagi oma eluga ikkagi siin teenida, ma ikkagi soovin seda teha ja sa võtad selle väikse asja, mis Jumal on, mis iganes siis on, Jumala vai, mis see näitab sulle, kus sa saad rakendust, kui sul see soov on südames olemas, vähem minu kui nii, soov on südames olemas, siis mingi aja pärast Jumal avab natukene, ütleb, palun, siin on üks asi, tee seda, ma ütlen, kuule, aga see on nii tühine asi, siin nüüd minna kellegi sellise inimese juurde, mingi vana inimese juurde ja nüüd viia talle midagi või tuua, ma ütlen, see on nii tühine, ma tahaks ikkagi sellist võimast mingit teenistus, kus ikka imed ja karjuudes lähevad välja kurjad vaimud ja selline aplausid asjad, aga Jumal ütleb, ei, hakka pihta rahulikult just see, mida ma näitan sulle ja kui sa seda teed, see võib tunduda, et see on tühine asi sulle lihalikult või tunduda, aga Jumala silmis on see suur asi, kui me kuuleme ta häält ja siis teeme. Ta täidab su igatsused ja siis sa lähed teenid ja mõtled, sa kaotad oma aja, kui tegelikult ütleb, sa just praegu leidsid oma elu, mitte sa ei kaotanud oma elu, vaid sa leidsid oma elu. Võt see on see võibolla mõte, niimoodi võibolla see ei ole kõige parem näide, aga sellist asja issand väga hindab.
Ja ühes teises evangeeliumis on öeldud, et kes siis iga päev ei võta oma risti enda peale ega järgi mind, see on igapäevane. Nüüd Jeesus toob näite siin suures õhtusööma ajas, toob ta näite kolmest mehest, kes hakkasid vabandama, kui neid kutsuti õhtusööma ajal. Üks ütles, et ma olen ostnud põllu ja pean minema seda vaatama, teine ütles, et ma olen ostnud 5 paari härgi ja pean minema neid vaatama ja kolmas ütles, et ma olen võtnud naise ja ma ei saa sellepärast tulla. Aga Jeesus ütleb selle peale, ma ütlen teile, ükski neist kutsutud meestest ei saa maitsta mu õhtusööma aega. Ehk siis see on issanda näide sellest, kui oluline see nüüd on, et meie oma maisel tegevused ja oma maised plaanid ja oma maised mõted issanda järgimisel maha paneme. Me lihtsalt ei saa elada kahte elu, me ei saa elada enesele, oma himudele, oma soovidele, oma mõtetele, oma plaanidele ja elada ja järgida Kristust. Me lihtsalt ei saa.
Ja me...
See hing on kreeka keeles muide psühhe, ehk see tähendab just väga täpselt, eesti keeles võib-olla ei tule see välja nii hästi, aga see psühhe tähendab just maist hingelist elu. Ehk siis kui meie oma maist hingelist elu püüame säästa Kristuse järgimise arvel, me kaotame selle.
Ja meil on siin väga väike tunnistus, teile olid raadiokuulajad, kui eile olles siin saadet, tegime saadet ja samas ka tuisk oli väljas ja Anton oli siin selline juhtum, et tuiskab kõvasti ja oleks pidanud välja minema tegelikult hakkama lund lükkama, et üldse majale ligi saada, et auto üldse välja saada ja aga saade oli ka vajas tegemist ja Anton valis selle õige osa, tegime saate ikkagi ära see paar tundi ja saate ajal kujutada kätte juhtus selline ime, et valla sahk eks siis ära nende majade vahele ja lükkas tal kõik tee puhtaks kuni kuurini välja, nii et see suur lumetöö, mis ta tegelikult oles tahtnud väljas võibolla igistada seal ja teha, kui ta valis selle issanda töö, kaotas oma nagu, elu selles mõttes ja valis issanda töö, siis issand tegi nii, et ta puudutas ühe sahamehe südant, kes sõitis tal hoovi peale ja lükkas kuni kuhu maani ta lükkas välja selle, et ma ei valetaks.
Kuni kuurini lükkas välja, nii et ta poleks üldse pidanud meie postkastist edasi tulema siin, aga ta võttis veel 50 meetrit ja tegi täpselt sinna maani, et me saime õhtul piiblitundi minna ja tegi täpselt selle töö ära, mis meil oleks mitu tundi aega läinud. Nii et tänu Jeesusele, tema koorem on kerge koos, tema ikke on hea ja tema koorem on kerge.
Ja nüüd ma loeksin veel nüüd selle jah, 26. salmi veel uuesti nüüd just see, kes tahab oma hinge säästa, see kaotab selle, kes on hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Ja nüüd 26. salmi. Mis head on inimesed sellest, kui ta ka kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks või mis luna hinda võib inimene anda oma hingest. Kujutage nüüd ette, kui me saame kogu maailma, saame kasuks, et me jätame Jumala sõna sinna paika, jätame need lugemised, palve, koosolekud, teiste teenimised, need tunduvad meile sellised mõtetud, et me võtame, et saame kogu maailma, ta võrdleb siin, mis inimene kasuks, kui ta ka kogu maailma kasuks, kujutage, et kõik maailma rikkused, kõik kuld, kõik nii palju, kui see rikkus on, kõik aktsiad, kõik kogunevad ühe inimese kätte ja Jeesus ütleb niimoodi, mis kasuda sellest saaks, kui ta teeb kahju oma hingele. Kujutage ette, aga hing läheb hukka, siis ta võrdleb seda, üks inim hing, see, mis meile võib tunduda tühine ühe inimese teenimine, kuid Jeesus peab seda väga, üks inim hing on kallim kui kogu see maailm, kõik kokku, kõik, mis selles maailmas, kõik kokku, kujutage ette, üks inim hing on nii kallis. Või mis luna hinda võib inimene anda oma hinge eest, tähendab, kui isegi kõik see varandus kokku maa peal korjata, mis luna hinda võib inimene oma hinge eest anda, see ei kaalu kõike üles. Kõik see maailma rikkus ja varandused, need ei kaalu üles ühe inimese hinda ega või maksta selle hinge luna hinda. Niimoodi hinda, mis on ühe inimese hinge. Ja ta
ütleb viimases kahes salmis nii ilusti, et inimese poeg tuleb tagasi. Ta tuleb oma isa auhiilguses tagasi. Ta tasub igal ühele tema tegusid mööda, ehk siis tema järgimist mööda, tema eneses algamist mööda, tema Kristus järel käimist mööda, tema vabatahtlikud otsust mööda Kristust järgida. Ja siis ta ütleb Niiluse salmi, et mõned on siin, kes ei maitse surma enne, kui nad näevad inimese poja tulevat oma kuningriigis. Ja nüüd selle salmi peal on tehtud palju oletusi, et mis see siis tähendab. Tegelikult see tähendas ju seda, et nad nägid ristisurma, nad nägid ülestõusmist, nad nägid Jumala poja kuningriigi tulemist ja veel enam nad nägid pühavaimu väljavalamist koguduse üle. Ehk siis Jumala riik tuli pühavaimu kaudu inimeste keskele ja inimesed võisid saada päästetud, võisid saada vabaks, võisid saada terveks. Tänu Jeesus selle eest nad nägid inimese poeg tuli oma aulises kuningriigis pühavaimu kaudu ja tuleb ka aegade lõpul oma isa auhiilguses oma inglitega.
See oli Jumala sõna. Täna kallid kuule, mis me lugesime Mattuse evangeeliumi 16. peatükk. Ja ma teen ettepaneku lõpupalve. Lõpupalve, kellel on võimalus, paneme põlved maha ja palume. Ja kui on mõni kuulaja, kes ei ole Jumalaga veel lähedseks saanud, siis me paluksime ühes koos kõik. Anton, ole hea.
Armas issand, me väga täname sind, et me võime kummardada praegu sinu ristitöö ees, sinu ristisurma ees, Golgata vere ees. Me võime vastu võtta selle sõna, mis sa oled meile jätnud, et Golgata vere kaudu on meie patud andestatud. ja meie sinu haavade vermete kaudu on meile tervist tulnud. Me võime issand sind tänada, et sa tahad igale ühele, kes meid kuulab, kes ka võib-olla koos palvetab praegu, igale ühele ilmutada ennast pühavaimu kaudu, igale ühele sõna anda Jumala armust, igale ühele näidata Kristuse ristisurma ilu ja näidata seda suurt eesmärki, kuidas me võime, mille pärast võime me ennast salata ja või mille pärast me võime järgida Kristust, tema armastust, tema headust, tema hoolitsust, tema suurt imelist lunastust. Õnnista ja ilmuta seda issand meie kuulajaile, ilmusta ja õnnista seda ja ilmuta meile endile seda sügavamalt. Ja aita, et kõik, kes meid kuulevad, pääseksid imelisse hingamisse Jeesuses Kristuses. Aamen.
Aamen. Ma usun, et me kõik olime õnnistud täna selle sõna juures, kui me lugesime seda, sest vaimumaailmas on alati suur võit. Kui me läheme issande ligi, siis suur võit on, sest tema sõna teeb vägevat tööd ja kui issand me silmad avaks, siis me näeksime tegelikult, mis toimub me ümber ja me oleksime väga rõõmsad, sest neid, kes on Jumalaga, on rohkem kui neid, kes on maailmas. Ja suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Soovime teile kõigile õnnistatud päeva jätku. Ja ütlen ka siis veel ühe teate veel, panime ka kodulehe peale ühe video veel välja täna, ühe uue video. Video pealkirjas on, kuidas paljastada valeprofeteid. Siis on siin ka kirjas, et kõrval on jäetud õpetus päästjast, meeleparandusest, patukahetsusest. See on asendatud valeimedega ja tema läheduses viibimisega jutumärkides. See on haakub selle teemaga, mis me ka täna arutasime. Seal on, see on küll ingliskeeles ja ingliskeelne subtiitrid on all, aga kui te juba näete seda, siis sellest juba piisab ka. Jaanton, palun, on sul midagi öelda?
Minagi soovin, et meil kõigil oleks üks väga selge ilmutus Kristuse ristisurmast ja sellest suurest armust, mida me Jeesuse Kristuse kaudu oma elus võime kogeda. Ja soovin seda kõigile kuulajail.
Jumalaga, kallid kuulajad, kohtumiseni.